Азатлык радиосу сөйлөп. Бүгүн 7 март шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Азатлык радиосунда узган атнанын окуяларына күзөтүү. Яшлар үчүн әзерләнгән кызган таба тапшыруу кунаклары Татар клуб музыкасы бәйгесен уюштыручылар һәм анда катнашучылар. Төркия хәбәрләренә атналык күзәтү. Самарның татарлар яшәгән Камышлы районы яңа башлык итеп Бердәм Русия фиргасы вәкилен сайлады. Уфа мусульманнарының Илаһилар сәнгать төркеме Мәүлид бәйрәмен республика сәхнәләренә күтәрә. Бәрәүз тапшыруында мусульман яки татар аралашу челтәрләре турында сөйләрбез. Кадерле тыңлаучылар, алдагы минутларда бу атнада азатлык тапшыруларында яктыртылган мөһим темалар, игътибар җәлеп иткән авазларны Алсу Кырмаш барлап узар.
Русияның 79 төбәгендә якшәмбе көнне сайлаулар узды. Шул санда Татарстан халкы да 1 март көнне Дәүләт Шурасының 4-нче чакырылыш депутатларын сайлады. Гадәттәгечә республика халкы зур активлык күрсәтте. Татарстандагы сайлаучыларның 80%-ка якыны тавышын белдерү өчен сайлау урыннарына килгән иде. Сайлау нәтиҗәсендә Дәүләт Шурасына Бердәм Русия һәм Коммунистлар фиркасы керүе билгеле булды. Парламентка бәйсез депутатларның берсе дә уза алмады. Артыгын кызыксынган күзәтүчеләрне милиция вәкилләре ишек артына озата барган. Голос исемле бәйсез оешмасында узган матбугат очрашуында парламентка уза алмаган депутатлар хукук бузуу очраклары турында сөйләде.
Сайлауда бәйсез намзат булып катнашкан Нәсимә Столярованың күзәтүчесе Гүзәлия Волкова сайлау урынына төштән соң 4-тә килгән. Әмма килгәч үз эшенә тәптән үк керешкән. Шуңа милиция хезмәткәрләре аңа сез килгәч үк безнең проблемаларыбыз башланды дигән. Волкова күбрәк кызыксына башлагач аны ишектән салкынга төртеп чыгарганнар. Ул булай дип сөйләде.
Мин күзәтүче булып тордым, Столярова Нәсимә Калимовна, независимый кандидат, которая очень много помогала нашему поселку Лубяны Кукмурского района. Садырта без килдек на участок, начали наблюдать школу 132, и вот шунда бик күп нарушение күрдек, шунгар атлар без яздык, прямо кешеләр килеп күбиттереп бюллетень народлар инде. Без зафиксировали и кулын куеп председатель безнең акты принял. Когда участок инде яптылар на подсчет голосов, мин наблюдать и там, ну как в пределах видимости, килеп кори башлады, мин ничек наблюдается. Минем арттан килделәр ниндидер кешеләр, алар вообще направленияларын югыялар, берселәре югый, просто урамнан кергән кешеләр. Я уже видела, что анда непогашенных бюллетней мало. Без она считать это барлык, сколько кто голосует. Мин просто вопрос задала, почему мне мало непогашенных бюллетней. Еш у нас молодой человек килеп, мине торта башлады. Икенче яктан кызлары торта башлады шунда килгән инде. Но алар видно, что специально китерген кешеләр инде. Алар үскә менеп, мине менә андары кулларыны выкручитель итеп работники милиции, мине чыгардылар, сумкаларын долларга бирмәделәр, үстен бөтнесе яттылар, куллар мине менә гостиниках. Зафиксировать итек инде без. Мин сөйләшә башлагач, майор милиции белән Абдуллин белән, это мине уже андары тышка без одежды чыгарып аттылар.
Сайлаулар узды, халык моннан соң эшнең тагында кыскаруыннан, бәйләрнең тагында артуыннан курка. Әмма кризис сайлауга гына бәйле түгел, ул үзен Русиядә генә түгел, дөнья күләм торган саен ныграк сиздерә. Дөньяның кыйммәтле кагаз базарларында бу атнада янә төшенкелек күзәтелде. Кушма Штатлар һәм Британияның эре бизнес ширкәтләре башта уйлаганга караганда да тирәнрәк укунга төшкән дигән хәбәр таралгач, дөнья базарларында төп күрсәткечләр соңгы 10 елда иң түбән дәрәҗәгә төште. Казанда кайлы шитек, сумка, татар бизәкләре белән шигүле кием сатылган урын юк. Бу әйберләр әлегә Татарстан башкаласында ачылган яшь сәнгатьләр күргәзмәсенә генә куелды. Сәнгать белгече Розалина Шахиева татарның бу әйберләрен дөнья базарына алып чыгып була дип саный.
Аналогы юк гомумән, ул бик шундый рациональ, күркәм. Икенчедән, татарның менә бу ювелир сәнгате, зарканчылык, ул да шигырлык. Шамайлар Урта Азияга, мөселман дөньясына чыгардык, чөнки аларда ул әйбер юк.
Күргәзмәгә куелган әйберләрне безнең интернеттагы сәхифәдә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Казанда бу атнада Түркия киносы фестивале ачылды.
Күңелләрне кузгата торган һәм лирик та, һәм уйландыра да, тормыш турында да, үлем турында да, күз яшьләрем дә тавышыннан бүтеп җитми.
Безнең режиссерлар шундый фильм төшерсәләр, бейбет булыр иде. Шундый еларлык фильмнар күбрәк булсын иде бездә.
Хәбәрчебез Гамин Нур Казанга килгән кино төшерүчеләрдән ничек итеп акча юнәтүләре турында кызыксынды. Баксаң, Төркия хөкүмәте хосусый ширкәтләргә кино төшерергә ярдәм итә, бурычка акча бирә икән. Ә чит илләрдә танылу алган кинолар өчен бурыч кишерелә ди.
Бу ярдәм иҗат ирегин кысмыймы? Дәүләт кушканча эшләгәч, халык яки тамашачы көткәнчә килеп чыгамы соң ул? Сорауны үз сафларында шактый бәйсез һәм уңышлы эшләүче режиссер, сценарий авторларын тотучы Төркия киношылар берлеге рәисенә бирик. Исмаил Гүнеш дәүләт ярдәме иҗатка зарар китерми дип саный.
Дәүләт ярдәме зарар китерми, чөнки дәүләт мин уйлаган кебек итеп кино төшерсәгез генә акча бирермен дими. Үзегез ничек теләсәгез, шулай төшерегез. Миңа бары тик әзер итеп бирегез ди.
Бүтчәне бана гәрчәкче хәлгә китерегез.
Ә дәүләт акчаны ничек итеп бирә соң? Аннары кире кайтар дип бугазламыймы?
Şimdi borç bu, fakat iki yolu var, ya para kazanırsın.
Әйтик, ул бурыч була, әмма ике юлы бар. Яки акча эшли алсаң, алып торган акчаны кире кайтарасың. Кире кайтарганы башка фильмнарны ясауга кертем булып китә. Яки бүләкләр казансагыз, исемле бүләкләр белән Төркияне танытсагыз, игътибар җәлеп итсәгез, бурычыгыз кичерелә. Сез
өчен, дуйурдыгыз өчен борҗыгыз силенә.
Монысы шын киночы, Истанбул кебек мәдәни һәм эшмәкәрлек үзәге булган шәхси студиялар, телеканалларның күпчелеге эшләп торган шәһәрдәге Исмаил Гүнеш фикере иде.
Сибирскида Сибир Юлдызлары фестивале тамамланды. Сәмәй шәһәренең татар сәнгате мәктәбе укучысы 5 яшьлек Илдар Абдулов 3 төрле бәйгедә катнашты. Дәртле җырлары, кызыклы биюләре белән ул жюри әгъзаларының да, тамашачыларның да мәхәббәтен яулады. 3 номинациядә дә 1-нче урынга чыкты. Атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айырылмагыз.
Тикшерүчеләр Амстердамда төрек һава юллары очкычы казасы өчен очкычның биеклек үлчәү җиһазындагы хата гаепле дигән нәтиҗәгә килде. Төркиядәге җирле сайлауларга әзерлек дәвам итә. Сайлау алдында торган Төркиядәге сәяси вазгыять дөнья матбугатының да игътибарын җәлеп итте. Тел өйрәнүче галимнәр төрки сүзләренең иң күп Кавказ халыкларында кулланылуы ачыкланды дип белдерә. Төркия хәбәрләренә атналык күзәтү белән Мәтин Карышмас.
Төркия һава юллары очкыч казасында 6 метр хаталы. 25 февральда Нидерландның Сихпол һава алаңына төшкәндә казага очраган Төркия очкычының биеклекне үлчәй торган җиһазында хата булу сәбәпле казага очрау ачыкланды. Истанбулдан Амстердамга ышкан ышкышының казага ышрауы нәтиҗәсендә 9 кеше үлгән иде. Голландия ушу иминлек идарәсе башлыгы Питер фан Воленхоун һава болытлы булган өчен пилотларга авто идарә системенә күчәргә киңәш ителгән булуын әйтте. Ләкин биеклек үлчәй торган җиһазның ялгыш күрсәтүе нәтиҗәсендә ышкыш кинә тизлеген югалтып җиргә бәрелә. Ышкыш һавада 595 метр биеклектә чакта үлчәү җиһазы җиргә якынлашуын күрсәткән. Türkiye'de jirli saylavlar. Türkiye'de jirli saylav kün üzek meselesi bulup duray. İl hem rayon başlıkları hem onların kündeşleri halkını üzlerine tartırışın vağda itivlerin devam ite. Muna bu adına da halk aramat bu adda bir taraf kalmadı. Britanya'nın The Economist jurnalı yakın ayıp kilgen jirli saylav aldığından Türkiye'deki siyasi vaziyet durunda yazdı. AK Partiya'ya kündeş bulgan Cumhuriyetçi Halk Partiyası CHP'nin jirli saylağı vakıtında yana açılışlarga müracaat ettiğin, lakin onun bu adımının Erdoğan siyasetine yaysa saylavçılar fikrine elleni uzgarış kirti almayacağın alga süre jurnal. CHP'nin şarasız halde kalıbın bildirgen Britanya jurnalı Cumhuriyetçi Halk Partiyası ilki kıbık İslamçı devlet yeyse Kürtlerinin ayrılıp çıkış siyasetin ilge ziyan salırga mümkünlüğü turunda indi avuz tutturup siliye almaydı yazan. Jurnal, CHP bunun orduna bir vakit karşı çıkan perenceli hatın kızlarını uzine tartu yolun sayladı, dip yaza. Bu adımlardan şirattağısı Kürt, Farsi, hem Türkiye halklar için ortak beyrem bulgan Nevruz'nu Türkiye'de resmi yal günü bularak kabul ettiru Trump. Türkiye sözler inkıp Kafkaz'da kullanıla. Türk Dili Uyuşması Başlığı Profesör Doktor Haluk Akalın, Türkiye sözlerinin en köp Kafkaz halıklarında kullanılığına basım yasab, onlar başında Gruzin, Ermen hem Çerkesler buluğunu etdi. Akalın bu turda Türkiyelerinin Kafkaz milletlerinin til hem medeniyetine yasağan, yığıntısını iğrenim maksadında ıştırılgan jiyında söyledi. Jiyında galimler şulayı Gruziyadağı bir köp jir atamalarında Türkiye sözler kullanılığını bildirir. Tarihten bilgili bulganşa Ermen jirlerinde de bir türküm halık Kıpşak dilinde söyleşken bulgan.
Azatlık dolgunlarında tün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanadıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosun tınlağız.
Azatlık.org.
Birinci Mart'ta Soylau Samar ülkesinin totarlar toplanıp yaşayan Komışlı rayonunda da ötti. Soylauçlarının 82% rayon başlığı oranına Birdem Rusiye firkası vekili Rafael Bahauddin'ni soylau için tavuş birdi deyip haber edilir. Mınarşı Komışlılarının Birdem Rusiye vekilin şul kadar birdem bulup yoklağanı yok idi. Samardan Şamil Bahauddin haber edilir.
Tilese koysa saylavlar, ul indi halıkının bir izge kirip gitken yaşayışın buzu diyen söz. Üs avulundagı, üs tübegindegi kişini her kim yakışı bile, emine şiddet koyulgan kandidatka koraş ikinci türlü. Belki turmuş üzgarı diyen ümit yaşı edem kümüründe. Komşla rayonu jir işkerti tübege, Rafael Bahauddin jir kişisi. Şunadır da indi 8343 bülletinin 82.32% Rafael Bahauddin faydasına buluğu yana türenin siyasi umuşu. Saylovlarda 4 kandidat katmıştı. Roman Kondratyev 0.74% jigan. Rafkatdin Muhammedov 2.83%. Komünistler isminden bargan Halit Şaydullin için saylovga kelişlerinin 12.73% tavuş bergenler. Samar ülkesinde Tatarlarını köpçilik teşkil etken Komışlı rayonu birinci mertebe şulay köpleb birdem Rossiya firkesine avuştu. Rafael Bahauddin'ni ülke administrasiyası takdim etti. Hem ul Kürşi Pohusni rayonundan köçirildi. Atamırlar bilen ul Tatarstan köşesi. Muğa kadar Komışlıda rayonunu hirurg jitekledi. Hem rayondagi kimçiliklerini hirurg bulganlıktan gördüler. Lakin de tağın bir sir kilip çıktı. Şintala rayonun köp yıllar boyuna birdem Rossiya kişisi Petrov jitekledi. Emre halkının köpçiligi 7% üstünlük bilen rayon tabibin glava itip sayladılar da koydular. татар авылларында сайлаучыларның көпчілігі Табиб 58 яшлык Мукша иренә үстенлек биргәннәр. Татар авылларына шалтыратып мин урамда кризис бу хәл сайлауларга тәсир итмәдеме дип сорадым. Ә телефонның икенче башындагылар сүз куйышкандай, авылда соңгы 30 елда кризистан чыкканыбыз да юк. Ул безнең яшәү рәвешенә әйләнде инде диделәр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында азатлык радиосын тыңлагыз.
Бу якшәмбе 8 мартта мусульман дөньясында иң зур бәйрәмнәрнең берсе Мөхәммәд пәйгамбәр туган көн Мәүлид зурлап билгеләп үтелә. Башкортстанның барлык зур мәчетләрендә дә бу көнне зур бәйрәм тантаналары көтелә. Уфаның Ихлас мәчетендә оештырылган Илаһилар сәнгать төркеме исә бу бәйрәмне республика сәхнәләренә дә күтәрә. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Уфа шәһәрендәге төп җәмигъ мәчетендә, Ләләтүлпан мәчетендә, Ихлас һәм Гуфран мәчетләрендә дә Мәүлид кичәсе күп кеше катнашлыгында байтак чаралар белән бәйрәм ителәчәк. Мәүлид кичәсе бәйрәме уңаеннан Башкортстан мусульманнары диния назараты рәисе Мөфти Нурмөхәммәт Ниғмәтуллин дин кардәшләргә котлау күндерде. Уфадагы киң билгеле Ихлас мәчете имам-хатыбы татар егете Мөхәммәт хәзрәт Галләм быелгы Мәүлид кичәсенә дә тантаналы әзерләнүләрен әйтте. Аллага шөкер, шундый көннәр килде. Хәзер без динебез исламның кадерле бәйрәмнәрен мәчетләрдә һәм мәхәлләләрдә генә түгел, Әзатлы мәдәният ушакларында да тантана итә алабыз дип шатлыгын яшерми Мөхәммәт хәзрәт. Мисал өчен, узган елларда бу изге бәйрәмебезне без хәтта Башкортстан дәүләт опера һәм балет театрында да бик зурлап бәйрәм иткән идек. Быел да бу тантана зурлап билгеләнә ди Мөхәммәт хәзрәт.
Бу мөбарәк Рабиул әүәл аенда аның Мәүлид шәрифен туган көнен көтеп алдык. Бигрәк тә менә шушы 21-нче гасыр башында безнең сөекле пайгамбарыбызгә төрле интернет сайт челтәрләрендә пайгамбарыбызгә тел зайту кебек нәрсәләр булган вакытта без халкыбызга, яшьләребезгә пайгамбарыбызны сөйдерү, иҗатуны максат итеп куйдык. Һәм шул җәһәттән дә Ихлас мәчетебезнең хозурында Ихлас Илаһилар төркеме оештырылды. Ул Раббыбыз Аллаһның барлыгын һәм берлеген мәдхия кылган улуг пайгамбарыбызның салават шәрифләре әйтү өчен махсус оештырылган бер салават шәрифләре әйтү төркеме. Менә Алла насыйп итсә, инде 8 мартка быел туры килде. Мөбарәк кичә, Мәүлид кичәсе 8 мартта Ихлас мәчетебезнең хозурына халкыбыз, милләтләребез җыелачак. Без кичке ахшам намазыннан соң махсус әзерләнгән программабызны Мәүлидне касидәләр укуны күрсәтәчәкбез. Бу буенча безгә хөкүмәтебездә, диния назаратларыбыздә бик нык ярдәм итәләр. 9 март көнендә Уфа башкаларының иң зур мәдәният сарайларының берсе УМПО мәдәният сарайында без ул программабызны халкыбызга җиткерәчәкбез.
Уфадагы Ихлас мәчете имам-хатыбы Мөхәммәт хәзрәт Галләм булды. Ихлас мәчете Илаһилар төркеменең Мәүлид бәйрәме уңаеннан әзерләгән чарасы алдагы көннәрдә 4 Илле шәһәрендә, Тәтешле районында, шулай ук Уфадагы Мотор төзүчеләр мәдәният сарайында һәм Уфа Нур татар дәүләт драма театрында да тәкъдим ителәчәк. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Дүрт йөз ел буе ким хурлыкта торсаң да син Казан Сүйем бикә манараңда әйтелер бер көн азан. Идел ага яр бағылып, Умға суға шай бағылып, Ут күймәсі китіп бара, Сүйем бикәне алып. Сүйем бикә ақ яулығын, Тоттан пушлап полана, Пуш пазаным палацом дип, Укреп елый буя. ие башым түге яшын базанға таба қарап миннен басқа неше кетіп көне дәрісі деді бая.
Интернеттағы кең танылған facebook.com яки урыс тілі vkontakte.ru кебек иҗтимагый шелтәрләрнең татарша яки мусульманша көндәшләре дә бар. Әйтик, Мәскәүдәге татарларның dostlar.ru сәхифәсе үзен ачыктан-ачык татар иҗтимагый аралашу урыны дип атый. Шулай ук Русиядә мусульман шелтәрләре дә пайда булды. umma.su адресы белән эшли торган хезмәт әнә шундыйлардан. Мусульман яки татар аралашу шелтәрләре турында пәрәвез тапшыруыннан тыңлагыз. Аны Казаннан Гамил Нур әзерләде.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында инде алдан хәбәр ителгәнчә, татар һәм башкортка хас булган ислам диненә бәйле булган иҗтимагый шелтәрләр турында сөйләшеп узарбыз. Аерым алганда, facebook.com vkontakte.ru кебек үзен диннәр арасы яки милләтләр арасы аралашу шелтәре дип атаучы системаларга ислами көндәшлек тәшкил итүче muslix.com-га да кагыл булдырабыз. Бүгенге азатлыкның аеруча яш тыңлаучылары арасында тансык аралашу урыны булган vkontakte.ru рунетка Америкадан килгән дип санала. Ул facebook.com кебек эшли. Соңгысы АКШта ачылып дөньяны яулаган иҗтимагый шелтәр. 2004 елның 4 февралендә эшли башлаган сервисын Марк Цукерберг ясаган. Аның изәкләре башка илләрдә дә бар. Алманнарда studvz.de, төрекләрдә studentsn.com кебекләр. Дөрес урыста аралашыр өчен одноклассники.ru кебек системалар да бар. Тик яшьрәк кулланучылар анда иренмичә утырган кешеләрне картайганрак, муртайганрак дип сөйли. 2006 елның көз көне тарихын башлаган vkontakte.ru-ны аеруча студентлар, мәктәп укучылары ярата дип санала. Шул 2006 елның mambo.ru кысаларындагы таныш сайтлары да бик уңышлы шиде инде. 2005 елның уганы 20-25 миллион долларга саттылар дип имиш-мимиш хәбәрләр дә таралган иде. gazette.ru-дагы билгеле интернет күзәтүче Антон Носик бу вакыйганы шок дип атаган иде. Профмедиа ширкәте хуҗасы Павел Дуровтан да vkontakte.ru сайтын сатарга сораганнар. Ә хуҗасы сайтыма шмәкәрлек акча чыгады дип кенә карамыйм дип җавап биргән һәм ваз кичкән сатудан. Шулай итеп vkontakte.ru кебек сайтта 25 миллион чамасы кулланучы утыра. Милли тормыштан да гөрли. Шул ук вакытта татар веб-программачылары бераз борчылада. Чөнки vkontakte.ru кебек шелтәрләр аларның рейтингын ала. Дөрес урыс телле шелтәрләрнең азрак санлы булса да татарча көндәшләре бар. Моңарчы иҗтимагый шелтәр вазифасын өлешчә yoldash.com сайтыда үтәп килгән иде. Әйтик, аның аша дуслар тапкан танышкан кешеләр шактый. Ригада яшәүче Ренат Ахунов Казан кызы Ләйсән белән шунда аралашкан булган. Аннары алар өйләнешкән.
Без мәхәббәтне безне таптык юлдаш сайтыннан. Бу сайтны Исур Нифанов үз вакытында корган 2000-нче елларны аның эшләре башланганы. Без таныштык 2004 елны.
Ә бүген инде 2004 ел түгел, ә 2009. Хәзер Ахуновлар гаиләсе өчен башка сайтлар, порталлар да бар. Әйтик, dostlar.ru иҗтимагый шелтәре шундыйлардан. dostlar.ru аеруча Ләйсән Ахунова ошый икән. Ул аңарга ерак Латвияда яшәп, милли гореф-гадәтләрне онытмаска да ярдәм итә.
Без милли гадәтләрне онытмаска тырышабыз.
Сез элек yoldash.com-да, хәзер исә dostlar.ru-да аралашучы Ахуновларны тыңладыгыз. Ә хәзер ислами һәм дини шелтәрләргә күчик. Әйтик, islam.ru, islamnews.ru кебек сайтларда да шактый татар утыра бит. Аларның рейтингы гадәти татар яки милли сайтлардан югары да. Иҗтимагый шелтәрләр бума, мөселман интернетында да җәйлеп килә дип яза islam.ru сайты. islam.ru инде үз порталында да шундый шелтәрне ясап куйган иде. Инде менә аларның көндәше булган islamnews.ru яш мусульманнар өчен үз шилтәрен барлыкка китерде. Анысы ummu.su дип атала. Ummu.su яш һәм дарманлы мусульманнарны аралашу өчен бер урынга туплыйбыз дип яза. Анда туганлык, дини кардәшлек хисе үстенлек итә дип саныялар. А дөнья күләм шилтәрләргә килгәндә, алар арасында muslim.com шилтәре нык рекламаланды. Ул инглиз телендә эшли, без шул сәхифәгә сәфәргә кирип чыгыйк әле. Анда башка дини булмаган шилтәрләрдә кебек үк блоклар, көндәлекләр, видео һәм фотолар бүлекләре дә бар. Аралашучы кешеләр фикерләре һәм аудио-видео файллары белән дә бүлешә. Хәбәрләр бүлеге дә игътибар җәлеп итә. Әйтик, Гараб әмирлекләрендә мода фестивале узган. Шул ук теманы кызлар өчен махсус ачылган бүлектә дә дәвам итәргә, фикерләшергә, хәтта бәхәсләшергә дә була. Балалар да онытылмаган, алар өчен дә махсус урын бар. Muslim.com аралашуыны тагын да мавыктыргыч, адресында утыручылар тормышын тагын да кызыклырак итәр өчен үсүен дәвам итә. Ул мусульман виртуаль галәмендә тудыра башлаган. Анысы Second Life, икенче тормыш сыманрак санак уйнашаш икән. Тех Кранч дигән чыганак кайбер мусульман илләрендә иҗтимагый шелтәрләр тыйлыгын, санак уеннары да гамәлдә булмавын әйтә. Ә менә muslim.com ачкан уенга ул бу илләрдә бәлки кирегә дә мөмкин булар ди. Чөнки анда хиҗаб кибергә намаз укырга мөмкин булачак икән. Шунда ук facebook.com яки vkontakte.ru кебек ук хатлашу, хәбәрләшү, фотолар булышу мөмкинлеге дә булачак. Алда әйтеп үткән милли татар, ягъни дуслар.ру шелтәре үз чыгымнарын каплар өчен түләүле хезмәтләр дә кертте. Кулланучылар кайбер хезмәтләр әйтик бүләк җибәрү өчен түли. Muslim.com да шул ысулны куллана. Затлы аккаунтлар, виртуаль бүләкләр, бизнес әйберләре сатып алырга мөмкин. Реклама да порталга акча китерә. Кайтырып мусульманнар иҗтимагый шелтәрләрдә аралашуын дәвам итә. Islamerfo.ru сайтында, мәсәлән, күрсәтмә мәкаләдә мусульман кулланучыларның дини блогларындагы язмалары бәян ителә. Әйтик, Лев Толстой һәм ислам дине турында. Бу турыда мәгълүм интернетчи былтыр Лев Толстой әлбәттә мусульман булмаган дип язган булган. Ул Гайнан Вәйисов, Фатих Әмирхан кебек тарихи зыялылар өчен Толстой мөһим кеше булуын аңлата. Лев Толстойның ислам динен хөрмәт итүен әйтә. Шушы урында туктап калып, былтыр дигән кулланучының үзенә кагылып узыйгалы. Азат Сәйфетдинов былтыр белән әңгәмәне бүген matbuğat.ru сайты тәкъдим итә. Аны укучыга Ирек Мәйданы газетасы хәбәрчесе Рима Бикмөхәммәтова әзерләгән булган. Ул булай дип яза. Азат Сәйфетдинов интернетта былтыр исеме белән билгеле. Аның тырышлыгы белән Башкортстан татарларына Пермь краендагы бардаллар интернетта сәхифәле булды. Татарча хәбәр тараткыч, ягъни расыл кошалы кызыклы мәгълүматлар, мақалалар җибәрендә Азат оештырды. Дистәләгән сайтлар булдырган егет ул. Аның татар зиратлары, кабер ташлары турында ташлар народы сәхифәсе эшли. Шулай ук Азат Сәйфетдинов livejurnal.com-да да кызыклы гына блоклар алып бара. Тик Азат Сәйфетдинов татар интернетының үсешен актив, ныклы дәрменле булмавын күрә. Кызыклы сайтлар байтак. Милли мәдәният, мәгариф юнәлешендә эшләүче сәхифәләр игътибарга лаек. Ләкин анда да урыс телле кулланучылар күбрәк керә ди. Сүз татар сайтлары турында бара. Урыс чит илләрнеке белән чагыштырганда эшләр сүлпәнрәк, әлбәттә. 90-нчы елларда бәйсезлек алган элеккеге союз республикаларда Төркмәнстаннан кала интернет үсәк. Башкортлар белән чагыштырсак, алар бездән дә калыша. Сон ягыннан сәйфәләре дә кулланучылар да азрак сифат буенча да алтарак барабыз, дип саный Азат Сәйфетдинов. Чишиннар, ингушларда кызыклы гына милли сайтлар бар, ләкин халык саны ягыннан әллә ни зур булмаганга күрә аларда интернет зур үсеш алмаган, дип саный Сәйфетдинов. Ләкин сайтлар исламлашкан, дип искәртә былтыр. Дини тәгълимат бик күп, динилек миллилекне күмеп китә, ди ул. Интернет бүгенге тормышның көзгесе. Җәмгыят нинди, интернет та шундый, ди Азат Сәйфетдинов. Димәк, мусульман шелтәрләре дә татар яки башкалар өчен дини үзән яисә ислам кыйммәтләре мөһим булса үсеп китә ала. Аларның киләчәген вакыт күрсәтер. Берәүздә искәртеп узган бу шелтәрләрнең кайберләренең исемен тагын атап узыйк. Muslix.com Umma.su һәм islam.ru-дагы шелтәр. Шулай ук дуслар.ру милли шелтәре дә бар. кайсысы айрыша күп сан җыяр, вакыт күрсәтер. Иҗтимагый шилтәрләр кебек үк, аралашырга, фикер бүлешергә, тыңларга һәм хәтта видео сюжетлар да карарга мөмкинлек бирүче azatlik.org сәхифәсендә очрашуларга кадәр сау булып торыгыз, бераз тапшыруы бүгенгә тамам.
Татарстан башкаласында 3 меңләп кеше җыеп, татар клуб музыкасы йолдызларын бүләкләп үтәргә җыйналар. Бу чараны оештыручылар яшь җырчыларның омтылышларын көчәйтергә, алдынгыларын билгеләп үтәргә телиләр. Әлеге татар клуб музыкасы фестивале Казанның иң зур төнге клубларында узыр дип көтелә. Шираттагы кызган таба тапшыруына яшьләр арасында зур вакыйгага әйләнергә торган шушы чараның оештыручылары һәм катнашучылары кунакка чакырылды. Алар белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Үткән тапшыруда без Казанда татар клуб музыкасы фестивале үтәчәк турында кыскача хәбәр иткән идек. Әлеге тапшыруда без бу шоу тамаша турында тулырак танышырга булдык. Татар клуб музыкасы фестивален әйдәп баручыларны кунакка чакырдык. Әңгәмәдәшләрем Барс Медиа ширкәте хезмәткәре, Татар Music Award фестивален әйдәп баручысы Лейла Зотова һәм яш эшерше Альбина. Альбина үзе дә бу чарада катнаша, берничә номинациядә, әнине номинациялар икәнен ул үзе сөйләр. Ә инде без сөйләшүне Лейладан башлыйк. Әйдә, Лейла, таныштырып китәле, нәрсәләр булачак икән анда?
Быел интрига бик зур, ажиотаж бик зур, чөнки җырчылар бик күп, номинация 15 кенә, һәм номинацияләрдә икенче төрлерәк, монда инде шундый теге гламур ни дигән номинациялар юк, бөтенесе бик төгәл һәм бик шундый көчле номинацияләр дип әйтер идем.
Мәсәлән, кайберләрен менә аерым игътибарга алып китеп була шул номинацияларны.
Мәсәлән, шундый яңа номинацияләрдән безнең рингтон дигән номинация бар, монда Вәсилә Фатахова, Бладиган, Шинландыш, Ильнаса Фиулин, дагы бакла. Аннан соң мультик дигән номинация бар, әле гондай номинация юк иде, чөнки безнең татар мультиклары да юк иде. Быел инде Барс Медиа компаниясе менә хәзер 3-нче мультик дигән әзер була. Бэмби чыкты, Фарсулу һәм Питер Пен. Аннан безнең татар эстрада җырчылары сөйли дип әйтикме инде, тәрҗемә итеп дип әйтикме инде, үзләренчә матур итеп, кызык итеп һәм шуңа күрә менә иң-иңнәрдән сайладык без 4 кешене һәм алар көч сынашачак. Аннан соң кино дигән номинация бар. Анда инде актерлык осталыгы бәйләнә, хәзер татар фильмнары арта. Әкренләп эшлибез, ясыйбыз, шуңа күрә андый номинацияда булдырдык. Пресса дигән номинация бар. Бу да бик шундый яңа номинация. Күпләр бәлки аңлап та җиткермидер әле. Монда инде беренчедән артистның прессага гомумән СМИга ачык булуы. Кемдер бит интервью бирергә гел теләми, кемдер гел үзе бирә. Икенче яктан монда шул СМИның артистка карата булган игътибарын да күз алдына тотабыз. Чөнки менә, мәсәлән, кемдер турында язарга теләп, миңа көндә шалтыраталар. Бер үк исем. Кемгә биш тапкыр сорыйлар. Әйдә языйк әле, әйдә тур эфир оештырыйк әле. Кайбер чыгышы турында гомумән сорамыйлар, яки әз сорыйлар. Шуңа күрә менә монда ничектер бәйләр була шулай итеп.
Исегезгә төшереп китәбез. Бүген без Эрмитажда 19 мартта үтәчәк Татар Music Award, Татар клуб музыкасы фестивале турында сөйләшәбез. Безнең студиядә кунакта шушы фестивальне әйдәп баручысы Лейла Зотова һәм фестивальдә катнашучы җырчы Альбина. Альбина, менә син нинди номинациядә катнашасың һәм бу номинацияләргә кертүләре сиңа яңалык булдымы?
Яңалык булды. Номинацияларны белдем мин интернет аша. 5 номинациядә. Икән мин иң популяр җыр Кара күзләр, Ел җырчысы, иң яхшы ремикс, яхшы альбом һәм мультик. Менә шул минем өчен бик зур яңалык булды.
Җирбезнең яшьләр комиссиясе менә хәзер Лейләгә сорап китермен, комиссия бар микән, кем сайлый икән? Кайсылары менә иң яхшы дип, бәлки индер урын алыр дип уйлыйсың?
Анда инде интернетка кирсәң, интернетка кирүчеләр тавыш бирә, шунда карап була кем җиңәсен.
Кайсы яңалык булды синең менә көтмәгән исе шуны менә сая кертүләрен мин бит әле шундый икән дип уйлап куйгансың?
Минем өчен бик зур яңалык булды ул мультик номинациясе. Ул номинацияны гомумән беренче тә көтмәгән идем.
Ул мультик нәрсә соң ул? Нишәдән сыйланды?
Мультфильмны назвучить итәбез инде.
Кайсы мультфильм, нинди роль?
Күрсәтүләрне назвучить. Бөтен хайваннарны, Белоснежкаларны, принцессаларны, бөтен яхшы һәм тискәре геройлар бөтенесен 80% музыкаларның озвучкасы Альбинага.
Менә сайлау дигәндә, бер айны комиссия диндер, оештыру комитеты бармы?
Әлбәттә, инде Барсмедиа компаниясында оештыру комитеты бар. Һәм монда инде критерийлар бик тә күп. Мәсәлән, интернет-голосование, безнең имя контакта бара торган, ул шул критерийларның берсе генә. Күп кеше сорый, анда язылганча гына булырмын, чигрәк булар. Менә үзегез уйлап карагыз, мәсәлән, берәр җырчы, анда көн-төне утыра икән, контакты сайтында, аның монда 3000 дусты бар, мәсәлән. Әлбәттә, инде күп кешеләр аңа гына тавыш бирергә мөмкин. Ә кемдер гел интернетта утырмый, аның шул интернет дуслары да әзрәк, ул бик популяр һәм бик шәп җырчы булса да, мәсәлән, һәм анда тавышлар дәзрәк булырга мөмкин. Шуңа күрә контакты сайтына карап кына ниндер объектив нәтиҗәләр ясау дөрес булмастыр, минем фикеремчә. Ләкин контакты сайты, анда голосование, анда менә бүгенге көндә 2000-гә якын кеше утыра инде, тавыш биреп. Әйе. Һәм алар сөйләшәләр, талашалар, бигрәк тә менә Айрын Би һәм рэп номинациясе шундый зур ажиотаж тудырды. Без үзебез дә бик нык гаҗәпләндек, чөнки бит гадәттә ел җырчысы, мәсәлән, төркем, альбом, бәлки дуэтлар, ремикс дигән номинациялар бик шундай ажиотажлы дип өметләнсәк тә, уйласак та, ни өчендер бәлки яшьләргә кызыктыр, яки ул яңа номинация булганга микән, Айрын Би һәм рэп менә Шакур белән Эмиле арасында шундый бик көрәш, бик мощный баранды.
Менә дә Иделиядә кергән, хәзер алынган ул.
Иделия бар иде һәм аның теләге буенча без аны аннан алдык. Шундый әйтәсем килә, менә монда кайбер җырчылар кермәгән һәм алар бик тә шундый зур канәгатьсезлек белдерделәр. Ничек мин монда кермәдем, мин дә лаек, минем дә җырларым күп, шундый да төрле фикерләр ишетергә туры килә безгә оештыручыларга.
Ничә кеше соң анда, менә аны бер генә кеше билгеләп яңа бит, 15 номинация буенча зур фестиваль кебек.
Әлбәттә, инде бер кеше генә аны хәл итмим, монда берничә кешелек комиссия бар. Һәм инде менә монда ротацияләрдә, халык фикерләрдә, соңнан радиода иң еш соралган җырларда кертеләчәк. Ки без аңа да мониторинг үткәрәбез. Пресса буенча, әлбәттә, менә пресса белән эшләүчеләр анда төрле җирләрдә мәгълүмат җыеп, мондый нәтиҗәләр ясарбыз дип уйлыйм инде.
Ә менә бу фестивальгә нинди яңалыклар белән килдең соң, Альбина, үзең менә? Альбом буенча, җырлар буенча?
Яңа җыр яздырдым. Алла бирсә, алса, Татар Music Award фестивалендә яңа җырымны башкарачакмын.
Альбом буенча ничек?
Тиздән чыга икенче альбомым, ачылмаган күңел дигән.
Менә бу фестивальгә нәкъ менә популяр җырларның кергәнме? Яшьләр арасында сорый торган, әйе, Альбина тагын бер җырлар инде дип анда или каян табырга икән ул җырны дип.
Кара күзләрең бүтән кеше сорый торган, күп кеше йөрдә торган кара күзләр җыры. Ремикс.
Башка җырчылар шушы номинациягә кергән лаек дип уйлыйсыңмы син аларның менә иҗатларына карап барасыңмы?
Әлбәттә, һәр җырчы нидә булса номинацияга лаек, чөнки алар бөтенесендә төрле дәрәҗәдә эшлиләр, аларның күпме дә булса көчләре түгелә.
Син үзең урын алсаңмы, алмасаңмы, һичсән кешеме син? Артык үпкәләмәссең микән авыл оештыручыларга?
Үпкәләмим, ни күпкәләргә. Димәк, кайсыдыр җирем җитеп бетмәгән, аны син дә, димәк, үземнең өстендә күбрәк эшләргә дигән сүз инде.
Бәлки кайсыдыр калырыш аласы киләдер. Юк, мондыйлар.
Дөресен генә әйткәндә, мин тик ушым китеп, менә шушыны минем сагасым килә дигән теләгем юк.
Бу дәвамлы булачакмы?
Менә беренче тапкыр үткәреп карыйк, алай берсә елда үткәрергә телибез. Шунысында әйтергә кирәк, менә бу 15 номинация гына булуы бәлки яхшыдыр, чөнки ул менә артистларга ниндидер эшләү өчен стимул да булып тора. Теге бөтен кеше биргәч кызык түгел бит инде, ә монда ничектер интрига бар, ажиотаж бар. Теге керәсе дә килә, яхшырак, матуррак җырлар да җиттәсе килә. Шуңа күрә ул иҗат итүгә стимул булып тора дип уйлыйм. Һәм халыкка да кызык, менә үзара ничектер сөйләшәләр, без карап барабыз инде, кемнең фикере нинди. Шул фотографиялар, мәсәлән, контактыда эленеп тора, җырлар, костюмнар турында фикерләр бик төрле. Күңел инде укырга да, артистларга да бер шулай маңгаена бәреп, бер кайда бер кеше әйтми, концертта килеп, мәсәлән, анда язалар инде костюмың нинди, чәшең нинди, җырың нинди, гомумән анда ниндидер шундый фикерне күрергә була, ләкин менә контактта карыйм, күбесенчә 70% шундый негатив ниндидер фикерләр. Әллә халык шунлап та шулай уйлый микән, әллә белмим, ни өчен шулай язалардыр. Күрәсеңдер, әлбәттә, үзендә негатив бик күп.
Юк, фикер төрлелеге, фикер ирекле булырга тиеш инде ул.
Әлбәттә, әлбәттә. Ну, ни өчендер бит алар бит инде начар якта гына түгел. Кайчакта артистлар да шаккатта, шулай начар эшлибез микән, ни өчен шулай? Беләсеңме, теге ул бит начар якларында күрә белергә кирәк, ләкин яхшы якларында.
Яхшы якмы, начармы? Без инде 19 мартта Эрмитаж төнге клубында күрешәк безме? Аларның күбесе Чыгыш Азия ягында.
Әйе, анда 40 лап җырчы Чыгыш Азия ягында.
Танспулның өлмәс хитте дигән шундыйрак номинациялар бар. Менә ул кем уйлап тапты һәм ул җырларны каян чыгарып керттегез ул номинацияларга?
Менә Барс Медиада бит инде шул шоу бизнес өлкәсендә инде күп еллар дәвамында эшләүче кешеләр кертелгән инде шул оргкомитетка. Шуңа күрә алар белән бергә җыелышып, шуларны уйлап таптык. Менә күрәсез, Ак каенда яшьлегем чишмәләре һәм менә башка бу җырлар, алар һәр дискотекада диярлек яңгырый. Менә ул яшьлегем чишмәләре ремикс варианты мәсәлән инде узырган Ишаил яки Айфараның Ак каен. Ләкин барбер ул Ишаил инде җырлана, аны яратып тыңлыйлар, аңа яратып бийләр. Аларны анда күтмәсәң, гынах булыр.
Татар Music Award фестивале шул ук урыслардагы Мустава премияләре кебек дәрәҗәләр нигә өмет бармы? Шундый дәрәҗәле фестивальгә әйләнәчәк дигән.
Әлбәттә бар, шуңа күрә без аны оештырырга.
Бидер ул менә татар клуб музыка хәрәкәтенең мондый фестиваль юк дәрәҗәсендә.
Шуңа күрә без аны булдырырга булдык, чөнки менә кайбер журналистлар сорый миннән татар җырына нәрсә белән аерылып тора ул диләр. Шуны әйтәсем килә, бу яшьләр өчен оештырылган фестиваль. Анда бие була, анда рәхәтләнеп күңел ачып була. Анда бик күп ремикслар кертелгән һәм ул танцеваль музыка фестивале, шуңа күрә дә менә ул зур безнең бер чарабыз булыр дип өметләнәм.
Ә бу җырларга аранжировщиклар менә ремикс язучылар җитәчәкме соң?
Алар безнең бар, кайбер ремикслар инде эшләнгән, кайберләренә хәзер менә эш бара, ясыйбыз, әзерләнәбез.
Ягъни бу 19 март көнне ишеткән ремикслар да, яңаларын да ишетә аларга мөмкин тамашачылар.
Әйе, әлбәттә, яңа җырларны да ишетеп булар анда. Менә монда сез күргән җырлар гына түгел, анда бик күп яңа җырлар да булачак. Шундый зур, пафосный дип әйтим инде мероприятие булачак. Иртәнге 4-кә хәтле барачак ул.
Бу фестивальдән тыш барсмен нинди таган?
Менә безнең 5 мартта үтеп китте Тюльпан Пати Арена Тынгы клубында. Анда килгән 100 кыз безнең чәчәк бәйләмнәренә ия булды. Дискотеканың үзенчәлеге шунда булды. Анда безнең егетләр генә чыгыш ясады. Бу инде артист кызларыбыз ял итсен өчен дә, тамашага килгән кызларга бүләк тә булды. Һәм анда һәрбер җырчы егетебез комплиментлар һәм дә инде котлаулар җиткерде тамашачыларга. Шулай ук безнең менә 16 мартта Камал театрында татарча салян концерт узачак. Һәм дә инде 26 мартта Уникста безнең өр яңа шоу булачак. Ул эстрада китекләре дип атала. Ул яңа юмор, яңа юнәлеш, анда төрле телевизион тапшыруларга, татар тапшыруларына пародиялар булачак, төрле йолдызларга пародиялар булачак. Мәсәлән, анда Иркә, Ландыш, Гөлназ Сафарова, Булат Нигматуллин, алар залда утырачак һәм дә инде аларга пародия ясалачак. Махсус оператор аларның менә реакциясын төшереп торачак инде. Һәм дә инде менә шундый шоу булачак. Чөнки андайның булганы юк иде. Безнең бит гадәттә татар юморы ничектер оксид дип әйтер идем инде. Хатын-кыз киеменә кингән абыйлар чыга, дәрбисе әбиләр. Ә монда инде шул заманча җырчыларга пародиялар, мен тапшыларга күңелле булар дип уйлыйм. Заманча юмор ясап карарга теләк бар.
Бер караганда илдә кризис бар, ә менә сез дискотеклар, татар музыка авард фестивальләре үткәрәсез. Гомумән бу елны ничек дискотекларга кеше киләме, артамы дигәндәй.
Менә 12 февральдә безнең аренада үтте гашыклар көне багышланган дискотека. Халык бик тә күп иде. Альбина, син күрдің мүкен?
Я, қалым.
Қалым бек көп келген де.
Кризис яшларға тәсір етіне ме? Фестивальдерге татар дискотекларына әзірек келе башламадылар ма?
Балага шүкір келе башламадылар. Бәлкі кризистан шундай орыну чарасы болып тұрадыр бұл дискотекалар. Халык килә, күңелләрен күтәрә.
Ягъни хәзер татар җырчыларына, яшь җырчыларына ихтияҗ бар инде. Яшьләр хәзер рәхәтләнеп тыңлый, ишетә алалар.
Әлбәттә, шәкерт күреп торасың, менә Казанда төрле дискотекалар үтә. Барс Медиа компаниясендә оештыра, башка төрле компанияләрдә оештыра. Һәр кайда халык бар. Һәр яшьләр үзе теләгән җиргә килә. Әлбәттә, татар телендә. Әлбәттә, һәм менә үзең күрәсеңдер, төрле шарларда төрле тамашачылар. Кемгә нәрсә кирәк шул шунда килә инде. Демәк, ихтияҗ булгач, ясарга, оештырырга кирәк.
Яхшы, бик зур рәхмәт безнең студияда кунакта булды. Ләйлә Зотова һәм яш җырчы Альбина. Рәхмәт кызлар, сезне тагын бер кат бәйрәм белән котлыйм. Исәнлек, саулык, бәхет телим.
Рәхмәт бик зур.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
8 март элекке Совет республикаларында зурлап хатын-кызлар көне буларак билгеләп үтелә. Совет чорында күпләп үтерүләргә, сөргенгә дучар булган кырым татарлары арасында совет мирасы буларак кабул ителгән бу бәйрәм безнең өчен бәйрәмме дигән сорау да күтәрелә. Әмма 8 март кырым татарлары арасында әле дә хатын-кызлар көне буларак искә алына. Бу бәйрәм уңайыннан күп балалы аналарны җыйган рәсми тантанага кырым татар аналары да чакырылды. Акмашиттен Дилевер Усман хабар итә.
Кырым татарлары Кырымга кайтып башлаган сон бер сыра байрамларны кайд этмек керекме, юкмы деген бер дискуссияга огырдылар. 8 март кадын-кызлар байрамын кайд этмек керекме, юкмы деген дискуссияда Кырым татар җәмәгате арасында елларча дәвам итте. Кимселердер бу совет дәвреннән калган байрам, да берләре бу байрамны Клара Цеткин чынып чыгарды, аның Кырым татар кадын-кызларына алакасы юк дип кайд этәләр. Ама буңа да бакмадан, эрсене 8 март күне якынлашканда, Кырым татар кадынлары да бу күнне бер шиге бакмадан байрам этелер, якынларындан бакшышлар беклиләр. Украинада исе 8 март күне дәүләт сәвиесендә рәхәтлек байрам күне дип исәплана. Иште бу себептән булса кирәк, байрам арфесендә Кырым акимиятләре Кырымдагы чоң балалы аналарны топлап, аларга караман ана дигән унван ди ордендәрне тәкъдим иттеләр. Бойлы аналар арасында Кырым татар кадынлары да бар иде. Onlar bu vaxta buna ne deyirlər?
Kadınlarımız, balalar çox olsun, yaxşı senyalar olsun bizim fikri.
Yaş kadınlara isteyim, sağlık, selametlik, çox balalar olsun.
Korkmasınlar, doğsunlar. Bala adam kısmetidir, şartıdır, baxtıdır. Her bala özün kısmetinden, otmeginden dünya gelir. Hayırlı hepsine yaşlar olsun. Uzun uzun ömürler hepsine. Bayramlar hayırlı olsun. Yaşlar doğsun çokça. Bala olsa biz de olur. Bala olmasa biz de olmamız.
İşte Kırım Yukarı Radası reisi Anatoly Gritsenko kolundan ordenlerini alan bu kadınlar, balalar çok doğsa demek bizim geleceğimiz var, degen fikrini bildirdiler. Караман ана унванларынан берабер Анатолий Гриценко Украинада нам казанган санаат арбабы деген унваннын ержи Урьяны Кенжикаева тагдирленгенин билдирип, аны да санага чыгарып кайрылды. Урьяны Кенжикаева эсе бу вакта мына не деди?
Халкыма жан жүрөктөн тилейм саулык, жакшылык биздин топурагыбызда Алла çok öyle yüksek унванларны берсин. Белли, акыллы, истидатлы халкыбызга.
Bu yırcı Uryane Kencikayeva idi. Onun bir yırını Azatlık Radyo dinleyicilerine de eşittirip getirdiğimiz. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Bitmez uzun yollar Ne kadar da yüreğimi ezgen ezgen yollar Başlarımızda da yazılan Ne kadar da tozlu kara uzun yollar Başlarımızda da yazılan Gene, gene de gene de gene Rike alıp gitken yollar Yaşlılığımın parça kesek Etkel etken yollar Karakul geçebirgen yollar Çekiştirip hızını yok etken de yollar Karakul geçebirgen yollar Çal çal çal Gel annem çal Oynasın de gülsünler dostlar Babalarımızga azcık sevinç olsun O kadar da yıllardan sonra Babalarımızga azcık sevinç olsun O kadar da yıllardan sonra La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la da yollar aman aman alıp kaytım yuvama da yollar ama endi kayt almayacağım kara da kara yollar gene sardı buzumu belalar ne için ah yarabım ne için ne için ne için tahtır geçe büründü yollar Kulsun eler dostlar Babalarımızğa az çift sevinç olsun O kadar da yıllardan sonra Babalarımızğa az çift sevinç olsun O kadar da yıllardan sonra Çal çal çal Gel annemi çal Oynasın de kulsun eler dostlar Onu genlerge aman Rahmetler olsun olsun Yatkan yerleri cennet olsun Onu genlerge aman Rahmetler olsun olsun Yatkan yerleri cennet olsun Çal çal çal Oynasın de kulsun eler dostlar Babalarımızğa az çık sevinç olsun O kadar da yıllardan sonra
Kırım Tatarları turmuşundagı xəbərlər bilən Ozatlıqning İstanbuldagı xəbərçisi Zəfər Qoratay tanıştıra.
Kırım Tatarlarına büyük hizmetler göstergen, Kırım Tatar Milli Hareketine her daim omuz bergen, kol tutkan Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı 11 Aprel'de büyük bir yübiley akşamı tertiplemeye hazırlana. 11 Aprel'deki bu yübiley akşamında bir kültür ve medeniyet adamı olarak Nevzat Yalçıntaş'ın Türk kültürüne, Türk medeniyetine hizmetleri anlatılacak. Bu akşamga Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de iştirak edecek. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş bu akşam için Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu da usesi olarak davet etti. Nevzat Yalçıntaş birinci kere 1991 senesinde Milletler Ara İsmail Kaspıralı konferansı vaktinde Kırım'a gelgen idi. Nevzat Yalçıntaş o tarihten bugünkü günge kadar Kırım'a, Kırım Tatar Milli Meclisi'ne, Kırım Tatar halkına her daim yardım etken ve Türkiye'deki çeşit teşkilatlarını, cemaatlerini, hükümetlerinin daima yardım etmesi için teşvik etken bu konularda yardımcı olan bir adam. Nevzat Yalçıntaş daha evvel de İstanbul'dan deputat ekende de Türkiye parlamentosunda da Kırım Tatar Milli Meclisi'ne, Kırım Tatar Milli Hareketi'ne her destek vergen bir insan idi. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş'ın oğlu Murat Yalçıntaş da bu arada ötken hafta sonu yapılan saylavlar neticesinde İstanbul Ticaret Odası reisliğine bir kere daha saylandı. Nevzat Yalçıntaş'ın oğlu Murat Yalçıntaş'ın reis saylanganı İstanbul Ticaret Odası Türkiye'nin en büyük ticaret firmaları birleşmesi ola ve bunun ekonomik gücü ve desteği Türkiye için, Türkiye'deki hükümetler için pek mühim. Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarları medeniyetin her bir sahasında inkişaf edip öz talentlarını gösterirler. Ötken eşitlerimizin birinde dünyaca ünlü soprano Remziye Alper için tertip edilgen ustalarga saygı gecesini eşittirgen edik. Buna aynı o opera konsert salonunda İstanbul'da Süreyya Opera Salonu'nda ötken hafta sonu 1 Mart pazar akşamı 3 Kırım Tatar kız kardeşin bergeni sözsüz Yıllar adlı konserti konser salonun yangırattı. Bulgaristan'da tuğan 3 kız kardeş olgan Birsen, Ayşen, Özcan, Ulucan kardeşler 1989 senesinde Jivkov'un Türklerke yapkanı represiya vaktinde Türkiye'ye koç etmek mecburunda kalgan Türklerden, Kırım Tatarlarından bir korantada 3 kız kardeşten Birsen Ulucan piyanist, Özcan Ulucan keman ve viola çala, Ayşen Ulucan da gene kemancı. Bu 3 kız kardeş konsertlerinde Sözsüz Yıllar adlı konsertlerinde Bach, Mendelssohn, Bartok ve Mazlowski'nin yanı sıra İnci Yakar ve Uğraş Durmuş gibi yaş Türk bestecilerin, kompozitörlerin eserlerinde yankırattılar. Bulgaristan'da doğan bu 3 kız kardeş birinci müzik eğitimlerin terbiyeleri bu memlekette aldı. 89 senesinden sonra Türkiye'de devam ettiler ve arkasından İngiltere, Amerika ve Almanya'da da öz talentların inkişaf ettirmek için terbiyeler aldılar, konsertler verdiler, müzika çalışmaları yaptılar. Bu üç kız kardeş için Birsen, Ayşen ve Ayşe Ulucan kardeşler için dünyaca ünlü kemancı Maxim Vengerov, onlar için Ulucanlar müziğin geleceği pek parlak yıldızlardır. Onlar müzikli insanlarını paylaşmanı severlerdi. Türkiye'nin belli keman virtüözü Ayla Erduran'da bazen 3 tane yıldız bir korantada tuva. Bu Tanrı'nın büyük bir lütfu. Üçünün de çok takdir etem ve parlak bir gelecekleri olacağını düşünem. Onlar geleceğin yıldızları olacaklarına yürekten inanam deyim. Ulucan kardeşlerin birinci müzika albümü de Bir Terek Gibi adlı albümleri İstanbul'da da ötken günlerde basılıp çıktı ve müzikseverlerin dikkatine takdim edildi. Dünyanın en tanınan, en bilingen spor kanallarından biri olan Eurosport'ta 4 Mart akşamı Kırım barede. Kırım nasıl barede deyip soracak olsanız, Eurosport'ta gösterilgen Dünyanın En Güçlü Adamı adlı bir programa var. Bu programda dünyanın çeşit yerlerinden insanlar ne kadar güçlü olanların, nasıl talantlı olanların gösterirler. Bu meraklı programının çekimleri anlaşılır ki yaz aylarında Kırım'da Aluşta yakınlarındaki Ayudağ'ın çetindeki kene dünyaya belli Artek kampında yapılgan. Bu programa gösterilirken de Kırım'ın Ayudağ'ın dülbirlikleri de sık sık Eurosport ekranında oldu. Ayrıca programının yarışmaların konkursun aralarında da kısa olarak da bir Kırım Tatar ansamblinden kaytarma oyunu gösterildi. Merkezi Ankara'da olgan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti'nin bu haftaki Kırım Şiir Günlerindeki elge alınan Kırım Tatar şairi Bekir Sıtkı Çobanzade'de 7 April günü geçirilgen toplaşuda Ankara'daki cemiyet merkezinde Bekir Çobanzade'nin hayatı ve ömrü anlatılıp onun şiirleri kelgenlerin dikkatine sunuldu. Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin bu medeniyet faaliyetleri pek çok adamını meraklandıra ve büyük tesir yarata Ankara'daki Kırım Tatar yaşları arasında. Zafer Karatay İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио топшырулар ошағына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы топшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Топшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.